ogledalo.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas donosimo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, na temu Vrijeme prolazi, vječnost se približava, koje je održao u parohijskom domu pri hramu Svetog Jovana Vladimira u Beogradu.
Ovako, kao prvo, što priliči uvijek pravoslavnim ljudima, znači mi smo se uocijeli i onaj pozdrav kao prvo razredno, pomaže vam Bog. Ova tema koja je sada naglašena, vi znate, ona prati ljude od prvoga čovjeka pa do najnovije rođene djece na planeti. Ima ta poruka, pazite, vrijeme prolazi, vječnost se približava. To je stvari kao što bi rekli uvače, noć prolazi, dan dolazi i tako dalje. Vrijeme se smenjuje i kad su pitali vladiku Nikolaja zašto se to stalno smrkava i svanjima. A on kaže da bi se ti čovječe mogu predijeliti ili si za dan ili za noć. A ako si za noć, onda si i mitologije noćne i mnogo božanskih religija. Kao što danas imate tamo u Indiji koliko bogova, koliko zvijezda Boga i bogova, a mi smo ipak jednobožna religija naša, shvatanje Boga kao jednoga, jedan Bog u Svetoj Trojici, Trojici u jedinici. I tako je, znači, mi smo se opredijelili za dan, za svjetlost, znači za sinove svjetlosti dana. I zato je naše učenje o vremenu i prostoru uvijek predgrađe u večnom životu. O tome razgovarajući davno važno počivše sada već sveti otac naš Justin Popović je govorio, gledaj Srbine kad razmišljaš, misli o večnosti. Kad gledaš, gledaj u večnost, kad koračaš, koračaj večnim koracima. Jer vreme i prostor će proći kao trepta roka, a večnost ostaje večna. Zato smo mi ovu temu izabrali da bi mogli ljudi lakše razumjeti tu poruku. Naš temelj toga početka je, kao što znate, postavlja svaki od nas sveta tajna krštenja, što tiče hrišćana. Krsteći se onoga momenta čovjek se oslobodio, već vremena i prostor, a u njemu je ostao da živi. Kao što bi rekao Vladika Njegoš, neka bude što biti ne može, a ovo sad kad gledate rekli, pa to ne može biti, a bilo je. A šta je to bilo da ne može biti? Dakle, ovo je sada a moment kad čovjek zamislite istog trenutka okrenuš se na drugu stranu i kaže mu sveštenik, odričeš se satane, odriče. I se odrekao jesu, ne sad, nije još kraj. Sad duni na njega duhom usta i onda pljuni na njega pogaske nogo. Znači skorači iz vremena i prostora i satanske dramke spletno i uđu ratu s gospodara svoga. A to je u stvari najzgled gledati ovako sa strane od neku da rekli ovo je stvar nemoguće. Sad ništa nije desilo da vidiš ti tu promenu. Ona u stvari dešava se vjerom. I čovjek sada vjeruje da je tako i onda ga vraća ponovo prema istoku i kaže je se sjedinio sa Kristom, sjedinio sam se. A vjeriš u njega? Vjerujem u njega kao cara i Boga. I sada se popuni blago i ponavlja sa mnom ove reči. Pokanjamo se Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici, jedino sušnoj i nerazdeljivoj. To je tačno. E sada, kad smo to prihvatili, mi smo u stvari već naglasili za nas, kao pravoslavne ljude, tog momenta već postao pravoslavni čovjek, on više sa vremenom i prostorom se ne bakće i ne lomata mnogo po tome i ne pretresa mnogo po glavi, tome nego on već ulazi u, znači, od bitu najužu božanske lepote i vrhunsko božanstvo Svete Trojice, jer nema vreme, uopšte ne postoji, prošlo je. Zato je za pravoslavne ljude bilo uvijek najvažnije misao o večnosti. Kada se to stvori u svijesti ljudskoj, onda ne može doći ona kao današnja priča što se čuje a znate, nešto sam nervozan, nešto mi se po glavi mota teško, nešto ne mogu razumjeti ovoj okolnoj životne, onda se izmisli riječ, to je izmišljotina, kriza. Kako kriza? A kriza je bila, ako bi gledali ovako iz naše perspektive, i kroz nismo nikad ni smatrali za krizu, to je nekao neke tokovi životni koji tako i prolaze. I to je dobro bilo izmisliti nekako da bi se čovjek mogao zamlačivati, svakom koraku, kako ti ima neka kriza, a dalje ima neka gužva, pa čekaj, ima neke druge terminologije za tebe. Nema, zato što se vezu za zemlju i prašinu. A trebao bi da pređeš makar misleno u večnost koju gdje ćeš neminovno doći jednog dana. E zato smo mi bili nesumnjivo zahvalni posebno caru srpskome i velikom učeniku koji pogleda u nosicu Lazaru. Kad je trebalo to odlučiti, on je dobio knjigu, kao što znate, od Jerusalima. On nije donio običan čovjek ili ptica neka, nego donio je kako pjesnik, kaj prorok Ilija i stavio njemu na polje. E sad se opredeli. Sad je sad za tvoj dan i nođe, jer imaš izbor, hoćeš jedno u drugo. I Lazar odlučuje da kaže, zemaljsko je za malena, a nebesko uvijek je do vijeka. I car volje da je carstvo u nebeskom, car volje da je večnom životu. I veza tu o tom svojim opredeljenjem ceo narod za večnost koja nikad ne propada, a to je carstvo nebesko. Uspostavi tak je ognjeni stup sa Kosova do neba i zaklaje se na vernost tome i udari po protivniku, zaustavi azijski povode svoje vrsne juriši na pravoslavnu hrišćansku Evropu i zaustavi ga svojim životom i pokaza da je stvarno njegovo opredeljenje potvrđeno životom. Mi danas, ljudi, njegovi potomci, Srbi, nemamo toliku snagu kao Lazar, a to ne znači da ne možemo imati. Ako se budemo opredelili ovako kao što zahtjeva njegov, od njegovog pravila, njegov ustav života njegov, onda nećemo se bavšiti krizom ili problemom ovim prizemnim, nego ćemo mislima svojim dići do neba kao što je on, i onda u tom slučaju smo spremni da živimo, ali i da umremo za istinu. To je znači svjesno žrtvovanje za ideale koji su Bogom darovani ljudima, a to je za nas najsvetije što se more ovdje u vremenu prostoru posjetiti, znači poznanje Božije blagodati istine koja se može otkriti u samim nama. Zato kad govorimo o ovome vremenu i kad govorimo o večnosti, onda se nalazimo sa tim opredeljenjem neprestano, svakom momentu. Jedan je pjesnik rekao, pravo je čudo kako nema na svakom nadvratnikom srpske kuće ova pjesma Zemaljsko je za malenu, a nebesko je do vijeka. Zašto je čudno? Zato što je za taj ideal pala najlepša srpska vlastela u našoj istoriji i položili život svoj na žrtvenom polju Kosovu i dokazali da vole sve ono što Hristos hoće. A kad to imate tako nešto, onda se to nizašto na svijetu ne mare žrtvovati i dati. Zato je pjesma nastala druga, ravna, ovo je sve za Hrista, a Hrista nizašto. I treća koja se pjeva i dan danas, često puta u srpskom narodu, u srpskoj vojsci i srpskoj državi, uvijek glasi za krš časni i slobodu zlatnu. Ako krš časni i ponovno budemo dobro pročitali i razumjeli, onda ćemo vidjeti da smo vezali sa njim nebo i zemlju. Nebo kao horizontalu i zemlju kao vertikalu. Znači nebo i anđele, zemlju i ljude. I kad je u tome sazvežju našao se Srbiju sa svojim mjestom kodnim opredeljenjem, onda ne može da se kuka i da kaže, ja ne znam šta hoću sad, a ne znam kud idem, a ne znam šta radim. To je onda znači nepoznavanje ove sušte istine, ovoga znamenja za koje se može reći rečima svetog Jovana Damaskina, koji je krstu časnome najljepše opevao, a peva se svakoga jutrenja na svjetiloškim molitvama, na svetnuće dana. A on kaže, krst je utvrđenje vaseljene, krst je ukras hramova, krst je carskih skriptar i država, krst je pohvala vernika, krst je slava anđela i krst je rana demona. Kad takvo znamenje imate dobijeno i Bogom potvrđeno, onda ne može biti da čovjek kaže, ja sam u nekoj krizi. Onda ne znaš da čitaš. zna šta ima sa sobom, koja silu i oružje i u kakvom si saznežju sa Bogom i anđelima, a sa zemljom i ljudima, sve u harmoniji, ako je tu, krš časni. Zato je njemu dodata i sloboda zlatna. Ta zlatna sloboda je u večnosti, nje nema ovdje u vremenu i prostoru. Nismo je nigdje naš. Ne znam koliko od vas možda nagazio neće što bi rekao u našoj krajima tamo prosto na Basrilju, ali to straje samo dok ne ljudi govore o tome, dok svane više te zlatne slobode nema. Ona je ovdje u vremenu i prostoru neprestano dozirana sloboda. I da niko ne laže, nikoga ne mogu je ljudi dati. Kako mora dati neku slobodu kad je sam rob svojih grijeh, odnosno svojih strasti i svoga samoljublja, vlastoljublja i tako da. Nema što on nije, on pre svega nije slobodan. Kako mora nekome da slobodu takav čovjek? Znači, može samo da kaže, borit ćemo se, molit će Bog za slobodu, a kako bi savladali u sebi strasti i prepreke za tu savršenu zlatnu slobodu, mi moramo poći sa mislima, kao što smo već rekli, da pređemo iz vremena prostora u svoju večnost, tamo gdje je svija stvarno zlatna sloboda. Kada su naši otci borili se za takav ideal, takav cilj, onda su mogli da mnogo jače protivnike zaustave i pobjede. Nesumnjivo je bilo nekoliko divnih primjera, ali navešemo samo bitka na pločniku Miloša Obilića, tuče mnogo jaču tursku vojsku. Onda ga pitaju Turci, pa kako volko potravo i nikad, nemaš 2000, a mi imamo na desetine. A on kaže, ljudi, ja se ovdje borim za krš časni i slobodu zlatnu. Ja nisam se borio ovdje za Tursku, ni za Srpsku, ni Grčku, bilo čiju državu, ja se borio za slobodu zlatnu i krš časni. To znači simbolično za kompletno gledano ovako iz perspektive krsta časnog, to je univerzum. Znači, to nema granica, tu nema naglabanja što mi date ovaj deo zemlje, pa ćete mi da dovoljite ono, tu ste to vidjeli kao ljudi koji ste vezali se za zemlju, a moje znamenje veze sa nebom. Sličan slučaj je bio na Vučijevdolu, kada su Crnogorci potukli Turke na sličan način, isti odgovor je stal, kad smo se gozi borili za krst časni i slobodu zlatnu, protivnik je bio desetostruko jači, ali je morao priznati poraz i pitati kako mi nas pobediš. A odgovor je bio, gospodo moja, ovdje je borba za krst časni i slobodu zlatnu. Dakle, to je znači onaj moment kad srpska vojska po znamenju časnog krsta osjeća svoju večnost i svaki stop, svaki korak, svaka misao u stvari prevazilazi protivnika snagom duha i on jednostavno gubi bitku, čak bukvalno fizički gubi bitku s protivnikom. To bi bilo znači ovaj moment za početak, gdje ostavljamo početak je znači naše večnosti u svetoj tajni krštenja. A šta se sad ostvaruje posle, vidimo, tu dolaze onda vrline hrišćanske, a to je znači prvenstveno post, ispovijest i pričešće. Ta tri momenta, kad se ostvari u čovjeku, onda nismo ušli u večnost gdje se plače i škripi zupa, nego smo ušli u večnost Gospoda Isusa Hrista. Sjedinjeni sa njim kroz svetu tajnu pričešća, to je u stvari radost. Tu je raj, tu je stvar carstvo nebesko, tu je car slave Gospod Isus Hristos. On nam je davao posle svetajne krštenja mogućnost, a rečima, evo ja dajem sebe za vas, da svi koji veri u mene ne mogu propasti. Ja sam došao da spasim sve ljude. Normalno po slobodi njihovog izbora. Ako hoćete da verujete, onome koji mene poslao. I ako vjerujete mojim riječima, onda ste već prešli i smrt u život. A otkuda onda sada tu i da se nađe negdje smrt oko nas, kad on kaže prešli ste i smrt u život, trebalo mi se upitati, pa zašto mi stvarno u smrti nekoj? A naše vrijeme i prostor, evo mi smo svjedoci da okružimo uvijek nekim smrtnim opasnostima. Ako ne, onda neki prirodni procesi gdje se smrt neminovno ogrebe od čovjeka. Ako ne, da ga zgrabi za gušu nekada do brzinom, kao neki kobac kada bi kokoš odnese, tako smrt ponese čovjeka. A ne znamo joj baš u pravom smislu stati za vrat, ne znamo izustaviti ovim privremenim sredstvima, zemaljskim, vremenskim. Onda se odupiremo na ono što je Bog rekao, Gospod Isus Hristos, ko jede moje telo i pije krv moju, on bore u meni i ja u njemu. I smrt nema nad njim vlasti. Ako umre, živeće, ako umre, vaskrsnuće. E sada, data je pobjeda, a u kome? U Gospodu Isusu Hristu. I zato on može da kaže, ko vjeruje meni, onome koje mene poslalo, prešao je iz smrti u život. A tamo kaže onda u Svetom pismu, po Jovanu, Gornjem Anđelju, po Svetom Jovanu, ko se krsti i poveruje, bit će spašen. A obično ljudi pitaju, od čega sad bi spašen? Zato smo mi toliko ugroženi da moramo biti spašen. A pogledajte, kad on kaže od čega, onda tek vidimo da je to nekako neminovno prisutno, a to je greh, satana i smrt. To troje može da se spasi jedino imenom Gospoda Isusa Hrista. Zato on daje ta pravila. Znači, kad govori o nadašnjim ljudima, zaista on kaže, ko se ponovo ne rodi, ne mora ući u carstvo nebesko. Ne mora pronaći svoju večnost ni u sebi, ni oko sebe. A kako se ponovo roditi? Pita ga ne drugi, nego pita ga najugledniji čovjek, onog vremena, najučeniji, najbogatiji, nikodni knjez, judejski starešina, sinagoge, znači najveću funkciju što mora dobiti čovjek, taj bio. To je mali car. I on ne zna. I on mu kaže, pa dobro Nikodime, zar ti to ne znaš? Ti koji vodiš narodne poslove, koji ljudima upravljaš. Ne znam kako mogu sad ja ovakav čovjek ući sad, recimo ispod srca majčna ponovo izaći doći rodice. Dakle, onda mu dodaje, a slušaj, zaista vam kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne mora ući u carstvo nebesko. Ne mora izaći iz vremena i prostora i osjetiti svoj vječni život u Bogu. I zato smo mi pravoslavni ljudi. Nesumnjivo i odgovorni prilikom svetanja i krštenja do te mjere da apostol evanđelist Matej kaže, posle takve blagodati, takve sile, posle svetanja krštenja i normalno razumije se pokajanje i spasiti pričašća, imate još jedan zadatak, ali pogovorim po apostolu Mateju, koji kaže, tako da se svijetli svjetlost naša pred ljudima i da vide dobra djela vašeg prostora Otca vašeg koji je na nebesima. Dakle, sada se traže djela. Nije samo krstio se, pričestio se i sad što te prikide u neki čošak i spavaj. Ne može ga se tražiti djela, i to tako svjetla djela da bude kao što bi rekli naši oci, vaše oružje bude svjetlo oružje. Svešnika, blagostilja, barjaka, ratnika, onda je opominje da oružje njihovo bude svjetlo oružje. A svjetlo oružje je vaša vjera, da se ne desi nekom od vas kao vojnicima Hristovim, da nedužna čovjeka, ne daj Bože, povredite ili ubijete, ili ženu sa djecom progonite, ili nečije imanje zgrabite. Ne, nego ono što kaže Sveti Jovan, krstite vojnicima kad stavite, budite zadovoljni svojom platom i budite zadovoljni položajem kojim ste. I služite sa verom i nadom na vaskrsenje i život vječni. I zato su naši oci posle svete tajne krštenja znali i ovu poruku evanđelsku. Tako da se svjetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide ljudi drugi dobra djela vaše, proste Oca vaše koji je na nebesima, a to znači da se još neko spasi u zavet. Ne smije pravoslavni čovjek biti egocentrik neki, ja sam se naučio nečem, zatvorio, baš me briga, ne interesuje niko više i tako dalje. To ne smije da se desi nama, jer smo mi pozvani, znači, da još neko, vidivši naša dobra djela, spasi se. Od čega da se spasi, to smo već rekli. To važi za svakog čovjeka na ovoj planeti koji je živo, da se sačuva od greha. A zašto baš od greha? Ima jedno tumačenje, vladike Nikolajeđe kaže, pazite ljudi, greh je tako prefrigan, tako predan, da može čovjeka dovesti u zagrljaj sa satanom. A kad te uhvati onaj u zagrljaj, onda će te onaj dovesti do konopca. Ili ko oca, ili kako već on izmišlja smrti raznoradne. A rekli bi ovako obično, mene ne mene prevariti, ja sam toliko jak, toliko zdrav, sposoban, čestit, pošten, sve to stoji. Ali pogledajte koliko ljudi na tom uporu prevara. Baš dobri ljudi, čestiti ljudi. Imamo mi za nje neku veliku primetbu, ali ušao je grek, aj recimo alkohola. Malo se je popilo, malo još pojedno. Ajmo i treću, šta sad? Četvrta kuša pevanje, napjevavanje. Odnosno rasprava ko je bolji sportista, ko bolji političar, ko bolji istoričar. Na kraju je počela tuča, to je već satanski posao, razbojništvo. I šta se na kraju desilo? Neko od tih ljudi stradao. A vi mi rekli, pa šta sad, ništa nisu Bog na šta uradili. Pa vidite kako je počelo. Greh, znači o grehovlje, govorimo samo o alkoholu, govorimo sad o kocki, gdje mrtve glava padne zatrčan s posla. Da ne govorimo o drugi gdje se čitave, da ne kažem, armade oruše, da ne govorimo o raznim problemima razvrata i nepodnošljive odvratnosti, znači ubija se na gomile ljudi zbog toga. Kad je Gospod rekao ljudi tamo zapovjedio, ne činite priljube preko proroka Mojsija još u vrijeme staro, on ima u vidu da se to ne dešava jer su ljudi zbog takvih postupaka dovodili u situaciju čitave državne sisteme vojne stupu zbog toga. Pa rekli, nemoguće, kako tako, pa to je, pa za tako nešto, za tako nešto, nije to slučajno zapovjedio Mojsiju vječnom zakonu božanskom. Ne činite to jer će izazvati gnjev prema onome koji je povređen, pa će ona govoriti silom na tebe, a ti će uzvrati da ne budeš ponižen, pa će uste tvoja familija zaštiti tebe, pa će uste moje biti mene, pa će na kraju one kada ja ću se pokazati sa svojim državnom snagom, one kada ja ću te pogaziti i dođe do tuče takvih razmjera kad posle analiziram uzrok. Nesreće je vrlo mali, a tragedija užasno velika. I da to se ne bi desilo, ljudima je preporučeno pazite na večnost. Vrijeme prolazi, a vi u vremenu toliko napravište problema da može večnost biti teška, i to onako kao što kaže apostol evanđelist Jovan. A zaista vam kaže, pravednici će ustati u slavu vaskrsenja, a grešnici za sud. Neminovno je vaskrs. Ali kako? Vaskrs će pravednici u slavu čast života večnog u radost gospodara svoga, a grešnici nepokajani isto vaskrsavaju, isto izlaze pred lice Bože, ali za sud. A sud je tako strog da je još Dostojevski govorio: Gospode, Gospode, primi me sa svim mojim grijesima, primi, ali mi ne sudi, jer se niko živ ne mora opravdati na tom sudu. A neopravdanje znači i plaćeš krvu zuba. E da se to ne bi desilo nama pravoslavnim ljudima, mi smo znači osjetili još ovdje u vremenu i prostoru svoju večnost. To jeste u Gospodu Isusu Hristu. Oboženje Gospodom i njegovom blagodatnom ljubavi. A kada se čovjek oboži Hristom, postane mali Bog na zemlji, ovdje, po blagodati, razume se, onda on više neće ući u taj ogrehovni moment gdje nema izlaza, pa će tako osjetiti da on svoju večnost otkrije u sebi, pa oko sebe, pa iznad sebe, pa u stvari jednostavno ušao je, kako kaže Sveto pismo, radost gospodara svoga, gdje kaže: dobri i verni sluga moj, u malom si bio veran, nad velikim stvarima ću te postaviti, uđi, stani sa desne strane slave moje, pripremljena pravda i svog postavanja svijeta, jer on kaže dalje njemu: gladan bi, nahrani me, žedan bi, napoji me, stran bi, primi me, naobi odenu me, u bolnici posjetio si me, u tamnici bi obišao si me. Sve te osobine i vrline koje je evanđelje tražio čovjeka čitamo na početku časnog posta, prvo nedelje evanđelje na sirnu nedelju. Zato što vam prethodno pročitali evanđelje o strašnom sudu, to je na mesopusnu nedelju, toliko uvratite službu, sveštenstvo je bolje znaju. Znači, pročitali smo i objasnili šta može biti na strašnom sudu, kakva je stanje. Nema nikakvog drugog puta, dva. Jedan vodi u radost gospodara svoga, jedan vodi u večnu muku. To je mesopusna nedelja. Zato su tada postali mesopusne zadušice, tako znali su stvari vaseljenske zadušice, gdje cijela crkva, kompletna cijela pravoslavna vaseljena proslavlja i opominje na duše preminule braće i otaca naših pre nas. I kada svi sabere na jedno mesto, znači sutri dan u nedelju čita evanđelje suda, sada se sudi i živima i mrtvima. Ja mi niko rekao o sutra, pa nisam znao da to ima. Kako nije znao kada je sad čitano pred njom? Sad je sveštenik govorio evanđelske reči, to nisu izmišljotine sad nekih par sveštenika ili recimo par filozofa ili književnika, ne. No, to su riječi večne, i to od večnoga Boga date ljudima na znanje. I zato se ulazi post toga post, traže se ove vrline što malo prema pomenu. Zašto? Da bi se izašlo iz toga suda i te strogoće i ušlo u radost vaskrsenja. Mi imamo sada nesumnjivu potrebu da ovih 40 dana posta, koja će teći polako i smirano, pokažemo ove vrline koje smo rekli, da gladna nahranimo, žedno napojimo, strano primimo, strano se ispratimo i tako dalje. Zašto je to potrebno? Zato što Gospod odgovara onim svima ljudima koji kažu, pa kad smo te vidjeli takvog da ti pomognemo, uradimo nešto za tebe. A on kaže, kad jedno od ovi moje najmanje braće uradiš te i meni uradiš. Dakle, to je možda najdirljiviji moment u Svetom Evanđelju iskazan pred ljudima, zato što smo često puta ostali ponekada i slijepi i gluvi prema onome gladnome ili žednome, nagome ili strancu ili bolnici u tamnici itd. Iz prostog razloga imali smo o tome jednu priču gdje su nas pitali ljudi kako se može to postići u takvi rezultati, a da se ne naruši svoja duševna ravnoteža i svoje vrijeme. Ako vrlo lako, ako hoćemo, pogledajte kako to ide. Ne možemo donijeti, praktično donijeti do ljudi neke stvari, dati, ne možemo u bolnicu donijeti leko, ne možemo tamo se ući, tamo je zatvoreno, da nam priči. A za ne možeš se pomoći Bogu za takvog čovjeka. Ajmo onako najiskrenije reći, svaki pravoslavni hrišćanin, svaki čovjek kršten u ime Otca i Sina Svetoga Duha, on mu se blagodati pečat dara Duha Svetoga, on može da rasudi lijepo samo ako hoće. Pa da kaže, čekaj, danas mi je dan nedeljni. Prvo poraniti, kako kaže naša srpska pesma o Marku Kraljeviću, poranio, Bogu se molio. Pa on pita, ostavio mu majku, puzma tešku topuzinu. Znači, ovaj ne ide Srbi bez Božije blagodati i bez savjetovanja starijih. On ne izlazi ni na kakav, ni na kakav posao. Kao što srpski kraj ne ide čak ni da ore drumove bez savjeta majčina. Kako je izmislili tamo u pesmu kada je Mark gore drumove, pa se tamo tuče, opet ne da proći, tako dalje. U stvari, Marko ne ore drumove, bukvalno ne gore, zapavlja ženu našu savest. Pita ljudi, jel se vi molite Bogu? Da li vi pitate staru majku svoju kad pojedete negdje na poslu? I da li vi prinosite molitve za one koji su sada bolesni, nemoćni, stranci i pohapšeni, svezani u turske lance? Pa ne, nešto se tu šepurite, drugčije. Ja kao kralj vama to dajem do znanja. Treba uzoreti to, taj parok, očistiti, srediti, usposobiti savjest ljudsku da može sada da misli ovako kako Sveto Evanđelje traži od nas. Tako smo odgovarali onima koji su pitali kako to da ispunimo. I koji su koji ljudi prihvatili, koji se potrudili, oni su mogli. Imalo je uslova kod pojedinih ljudi ispuni ovo praktično. I što ima pripada je veća čast i slava. Ali mi koji ne možemo ili nemamo te mogućnosti, od koje smo ono što imamo. Ako nam je sveštenik dao na krštenju pečat dara Duha Svetoga, to znači krizmovanje, kako to ga kažu, pečetiranje, znači sada smo mi zapečaćeni, um stavlja i kaže pečat dara Duha Svetoga na čelo, znači da božanski misliš. Pečat dara Duha Svetoga na usta, da govoriš božanske reči. Pečat dara Duha Svetoga na oči, da gledaš božansku lepotu. Peča dara Duha Svetoga na uši da slušaš božanske reči, peča dara na ruke da radiš božanske poslove i peča dara na stopala da koračaš božanskim zapovjestima. Onda smo, znači, mogli učiniti nešto i za ovo mučenike i stradalnike. Pa onda Gospod rekao, nesumljivo i nama, pa dobro verni, malo, odnosno sluge moje verne, malo ste bili verni, ali na velikim stvarima ću vas postaviti u istoj u radost gospodara svoga. To je znači naš pojam o vremenu i večnosti. Imamo sada u Svetom Evanđelju jako mnogo poučnih stvari po pitanju toga ovog večnog i vremenog života. Kad su pitali Gospoda Isusa Hrista učenici njegovi na jednu opasku gdje se ništa ne može učiniti, a prije toga je moglo. Pa je sada nezgodno ne učiniti opet isti postupak, iskoristiti pred ljudima, dokazati svoju snagu i moć i blagodat koja je na njima. A to je, ako se sjećate onoga momenta kada mjesto mučnog čovjeka dovode predanje, kažu, hajde izlečite ga, ne opsednuti je nečitim duhom, ne možeš njim izaći na kraj. I oni mole se tu i vapiju, ništa nema, ne vredi. I onda, hajde pitamo Hrista šta se odešava. A on kaže njima, slušajte, ovaj zao i destruktivni rod koji su selio u čoveka, on se ničim drugi ne izgoni i ničim se ne mare istarati, sem postavi molitvom. A vi ga niste mogli istarati, još jedno mane ima, malo velja vašega. I da se ne bi nam i desilo da budemo u tom malo vernome momentu, kada treba istrajati svaku destruktivnu silu svoje glave, svoje svijesti i savesti, mi onda uvijek pitamo, kao i oni, Gospode Isuse Hriste, kako da istaramo, kako da se spasimo, pomozi nam, nauči nas duhovno i svetim, jer mi stvarno ne znamo. I onda on odgovara, ovo se iskoristimo, čiji postaje molitva. Mi smo sada u tome momentu, postaje molitva, jer smo u drugoj nedelji časnog posta, u narodu poznata pačista, ova je prva bila čista, pobjeda pravoslavnog učenja nad inoslavnim i nepravoslavnim. I sada je samo jedan produžetak u susret velikome učitelju crkve, kako su ga zvali, stup crkve Kristove, veliki arhijepiskop, znači Solunski ili Tesalonikinski, kako su ga ranije zvali Rimljani. Tako da sada idemo baš prema njemu u drugu nedelju časnog posta da pitamo svetoga Grigorija Palamu kako se to može. Odgovorit će nam nesumnjivo istim jezikom kao i ovdje. I mnoge oce kad bi pitali, počeo svetog Vasilja Velikoga, Jovana Zlatousta, Grigorija Bogoslova, pa sve do Maksime Ispovednika koji u 7. vijeku izvršio čitavu jednu rekapitulaciju učenja bogoslovskoga i dao pravilne dogmate, shvatanje vjere pravoslavne i tako dalje. Znači, oni kao ljudi bili su slični nama, ne sumnjivo, po fizionomiji svakako. Ali po shvatanju vjere bili su mnogo jači, mnogo veći, ali na pozicijama takvim da su mogli da dokažu da je stvarno u njima već bilo prerađeno vrijeme u večnosti. I to je često puta otac Justin govorio kad u crkvi služi, nemojte kasniti u crkvu, jer se u crkvi vrši jedan vrlo veliki i mnogo značajan događaj. Ona je jednostavno radionica gdje se prerađuje vrijeme večnosti. I zato mi svaki put kad krenemo u crkvi, više daj da ne okasnimo, ajde daj brzo da se sredi, primjer radi da se pripremi, jer to može biti posljednji trzaj nekome. I to ga je bilo često puta. Neko još živi, ali živi u stvari s osjećanjem da nije više vezan za zemlju, da više upao u prašinu ovu i pokažen kao stari drug nekim kolima, nego u stvari očišćen i otvara u stvari ovo srce svoje neprestano prema toj večnosti, a u srcu se dešava mnogo štošta, kao znate, desi se da ponekada čovjek iz dubine srca vapije Bogu, a ponekad iz dubine srca i huli na Bogu. Tu je nešto stravično, taj organ najmožda vitalniji u čovjeku i najpotrebniji, u njemu se odvija. Kao što kaže Evanđelje, ako neko priča neukusne stvari i nepristojne, onda odgovaraju. Znate šta, on govori izgleda od šubiška srca. Negdje se to desilo u srcu. Neko je to smestio takve izvitoperene riječi, teške i odvratne u srcu i srca ih stvari iznosi i govori. Kako se to desilo, možemo sami zaključiti. Ako nismo spriječili to svojim umom, onda dolazi ona priča, kaže, razum ljudski je toliko nemiran u čovjeku, toliko je nemiran da neprestano nešto predlaže čovjeku. I to će svaki od vas moći provjeriti sebe, vidjet ćete da je to sušta istina. Ali ima neko sad jače od toga, to se zove um. Um ne odobrava svaki predlog od razuma. Iako kažu ljudi, imam ja čist razum, sve to lepo, ali nije baš savršeno čist. I onda kad um odredi pravce kretanja i djela i rada, onda pozitivno, ljudi ga posmatruju sa strane i kažu, ovaj je čovjek oštro umen. To ste čuli često pude. Nije moglo proći kod njega ona pokvarna misao i pokvarna želja ili djela i tako dalje. A kad odobri um to, onda dolazi u srce da se to sačuva kao jednom rezervaru. U novije vrijeme to se često čuje kod ovih koji rade na kompjuterima. Kaže, ovo sam se čuo na hard disku nekome, ne znam kako je tamo neka ploča, neki čip koji to registruje i čuva. I kad god zatreba, majstor tamo dođe i klikne jedan klik i to izlazi od uvijek rezerve. Isto je slično kod čovječega srca. Tu je smešteno mnogo što šta i dobroga i lošega i se zavisi šta će um odobriti da se reprezentuje, a šta će pokajanjem i podvizma svojim jednostavno te riječi istarati i očistiti srce, kao što je recimo prozračiti ili provetriti jednu sobu u kojoj je bilo ugla se paučna i to će da očisti čovjek. Tako je u stvari sa ljudskim srcem, ljudskim organima, najvitalnijim, razum, um i srce, to je jedna jedno malo nebo unutra u čoveku, i ako tu jedno se s drugim ne slaže, to se zove po ljudi sada, sadašnjem vremenu, rastrojstvo čoveka. I zato se ne ulazi duboko u neke tajne koje ne razumijemo, nego i shvatamo vjerom i nećemo ući u rastrojstvo. Neće doći do one destrukcije da kaže neko, primjer radi, kako mu nije jasno nešto, a nikad to nije izučao. Pa onda došlo da oslušne ko to priča o tome, pa opet mu nije jasno, pa uzme neke novine, pa učite, pa evo sad novine pišu o tome, jer to je baš tako, kad ujutro nije baš tako. E to su znači ljudi, pogledaju, kažu narodu, naivni, i oni koji dozvoljavaju da u srce smjeste ono što se ne smjesti, i tako malo po malo nadođe, to je kao kvasac u testu. I šta onda? Došlo je do mnogi katastrofalnih situacija da su ljudi lečili se, kako kaže, na psihijatriji. A od čega? Pa da psiholog svojim načinom lečenja potisne to zlo iz dubine srca, ili da ga zamrači, ili da ga zaguši, da ne bi ono eksplodiralo i natralo čoveka da govori nepristojne reči, da radi nepristojne poslove i tako dalje. Jer smo ga malo pre u priču od pečatu dali, kako smo to naučili, naučili smo ga da misli božanski, da govori božanski, gleda božanski i tako dalje, a sad smo poremetili slobodnim svojim nahođenjem i željama, prevashodnosti svojih želja. Eto, to bi bilo, znači, pošto otac rekao da bi nešto bilo raspoloženje o pitanjima i pitanja, mi bi sada mogli vama dati priliku i da pitate, ako ko ima kakvih pitanja vezani za ovu temu, ili eventualno časni post koji je već uveliko počeo, pa da vidimo da nemate vi možda nešto pripremljeno. Ukoliko nema možda pitanja, pretpostavljam da je vama mnogo toga jasno, mogli bi ovako, da nastavi još jednu priču koja bi mogla pomoći vama, a i meni, razume se, da pogledamo sad kad u večnosti, koliko je čovjek u stvari sposoban da sebe usmjeri u večni život, ali po Bogu. Sam po sebi vidjeli smo da nije moglo. Da je moglo, ne bi Gospod se oplotio Duha Svetoj Marije, gdje je postao čovjek da dođe da usmjeri čovjek na taj put. Da je Adam to mogao, nije mogao. On je bio u raju, on je bio u raspoloženju večnog života. Šta se desilo? Videli smo jednom obmanom, i to čijom, ne baš bilo čijom, nego jednom najprepredenijom, a najpomračenijom silom satanskom, koji se čak pretvorio u zmiju da bi ušao u svijest Evinu. On je morao doći onako u vijugama, znate kao zmija što se uvijek kad ide, žena slično korača ponekad na putu, znači našlo se kalup prema kalupu. I sad predlaže, pazite, prvo našo pramajki naševi da kaže ono što ne bi ja rekao, ne bi ne bi. Po toliko bogata i bogatog izobilja hrane u raju, u jednom spogrtu, šta on joj predlaže? Uzmi malo jedi s ovoga druga poznanja, zna i dobra. I onda, slušaj, ne više sad njoj, ti ćeš ti Bog, no bit ćete, ona već u množini govori, bit ćete Bogu i ti i tvoj muž. Normalno, vidite, ta gorda visina, koja ne pripada nama po prirodi stvari, ne pripada. A pazite, ponese se čovjek mišljenjem, znači sve mi je dobro, savršeno bogatstvo, sve mi se poklanja, a što ja ne bio Bog? Kad mi već nude. Vidite, na tu opasku Eva nije znala odgovoriti odbrbenim sistemom, što mi danas rekli, idu od mene satano mjesto pusta bezvodna koje Gospod ne pohađa. Nego ona stavila priču. A zamislite sad pričati sa najpomračenijim umom na svijetu, najpredenijim stvorom. E, naša pramajka je to dozvolila sebi, zato što malo prerekli taj umni moment, nije bio ja toliko da osjeti da je to podvala, da je to laž. Ako ćemo mi biti Bogovi, pa zašto je Bog nas stvarao, on je dovodio nas u njemu, toliko nesavršen da ne zna da bude Bog. Dakle, samo da je to se sjetila. Ali ne, nego on joj dozna u množini. Vi ćete obaviznati muža, pa vidi obavezno i njega na taj put. I mi smo sad, evo, istorija svjedoči, da evo, prišla dama i rekla, slušaj, uzmu jabuku, opusti, bit ćemo Bogovi. A da u momentu da ne bi se prosio se ženi, kao i današnjima ljudi, pošto i svoju ženu, nesumnjivo, prema svoje mogućnosti, on je osjećao da je potreba to, da je njemu darovana kao dar Boži, da tu nema sumnje, tu mora da se ispoštuje. On uzima jabuku, zakusi, znači plodove od dobra, od poznanja dobra i zla. I šta mu se desilo? Pošto kažu naučnici koji se bave ljudskim bićem da je nešto ljudski um jače od ženskog, nešto je teži, nešto moćniji, on se sjeti da je Bog rekao da se to ne dira. A pazi, u momentu kad je već jabuka došla do grla, do ždrijela, i on je to pokušao da zustavi rukom, i evo vidite, kod svakoga čovjeka skoro na cijeloj planeti naćete u ždrijelu grla jabučica. To se zove baš stručno jabučica. A zašto je to tako nastalo? Da se setimo uvijek da naš protac nije htio da sakriši. Otac je izbjegao to čak šta manje više do pola ajde. Dok je pramajka se prevarila na satansku zamku, ono smo malo prekli da sačuva od greha, satana i smrti, ona nije imala tu reč, nije imala tu snagu da kaže, i ona je stradala od toga rečima, e pošto si to uradila, pošto si zmiju poslušala, e sada će živjeti, a sa mukom rađati djeci opravdati svoj prestup. Nije rekao lako, nego sa mukom. Znači, muka je roditi dijete, ali tek onda sledi je slava i radost posle rođenja, jer je rečeno, kaže, raduje se kao žena posle rođenja djeteta. Znači, već radosti nema. Sve muke, one su ona stradanja, našto ove majke koje su rađene, to lako znaju, jako su velike. Jer se čak i u Svetom pismu ponavlja, kaže, i trpi kao porođajne muke, ali kad rodi, sve muke prestanu kao da nikad ništa nije bilo. Zašto? Zato što je rodio novi čovjek na svijetu. No, rodio se jedan mali, novi Adam, sličan Kristu, po podobju Božjeme. I on sad nosi tu svjetlost i sve, i sve dok ne dođe na grijeh do visine njegovog uma. Ništa još ne mređa o njemu. Međutim, kad dođe taj grijeh koji je proces sa griješom, da i mi počnemo da budemo slični Adamu. Ori zemlju, kako on kaže, pa sa znojem lica svoga hrani se. I živući te ja ne posjetim ponovno. E sad to oranje zemlje nije bukvalno se oduzeti ralove volove, nego u stvari obrađuju zemlju svoga bića, svoga grehovnoga tijela i uma i srce razuma i tako dalje. Sve to moraš sad obratiti ponovo da bi došla ona svjetlost koju si imao na sebi. A ja ću doći u ono vrijeme kad bude to punoća vremena. Zato je sad Adam, kao što vidite, doživio izgon iz raja. A kaže jedan istoričar biblijski, nije ga Gospod dotjerao daleko. Samo ga izveo iz raja, da mu da vidi raj, a ne može unutra ući. E onda je nastao onaj plač njegov, znate, mi to obično prve nedelje časnog posta pevamo jednu stihiru, koja kaže, sjede Adam pored raja i plakaše. Pa onda u tim suzama, opet malo evo da okrivi, kaže, Alma je prekrasni raj radi mene saznani, a zbog Eve je zatvoren. Pazite sad ovdje. Kakva kupnjeva i muka, kad se vidilo tek šta se izgubilo, onda se tek otvorilo srce za plakanje. Da je to bilo s kojom srećom pre, samo pre koji momene da ne uđe ova destruktivna sila u njega, on bi zaustavio, to je ne, možda čak ni prama i kajeva ne bi stradalo. Ali o to pojete, sve vidite, on izgoni iz raja i ostavlja i pored toga, da ne bi eventualno Adam ušao u raj, ponovno, i da ne bi njegov potomstvo ušlo, on postavlja arhanđela sa ognjenim mačem koji se, kako kaže istoričar i biblijski, koji se njiha levo i desno. U vidu časnog krsta. Sad se proći ne može. Sad je ovdje ognjeni krst, znamenje, se postavlja već pre krišćanstva, pre krštenja. Jer mač koji se ljulja levo i desno znači ne dozvoljava ni blizu da se priđe. I to heruvim, znači anđeo gospodnji, ne da da se uđeš u rad. Adam svoje suze izliva neprestano, a Gospod ga miluje po neizmjernoj svoje ljubavi, ali ga ne uništava, niti mu daje više raj, nego mu daje baš što kaže sa plačem i suzama, znoje u lice svog da obnovi svoju prirodu, ono kakva je bila malo pre svemoćna, a sada si gotovo sve nemoćna. Otuda je već da rebrižno, on je sad nemoj daleko, bio u takvoj situaciji da ostaje da je gladan i da je žedan i da je prognan i predran i strašljiv i tako dalje. Sve se javilo, u stvari na njega je sve onda udarilo, kao što i danas imate ljudi slični pravcu Adamu. Nije rješio sa sobom ovo pitanje večnosti, odnosno vremena i prostora sa večnošću, on je ostao u svome ambijentu. I stvorio veliki kapital. Primjera, radi napravim trgovinu, ne znam, malo para, zaradio, postojao neka vrsta direktora i na kraju nešto je naišlo, neka inspekcija, neki račun nesređeni I vidite, molim vas, on se rasplače kada mu to blokiraju od uspjeha. Ne plače bukvalno, možda mi to vidimo, ali on računa kako sad da mi to uzmete, ja sam pošteno radio pa sam davao i ovaj malo i siromašnjima i bogatima, pa nešto se sebi ostavio, sve sam to realno kad gledamo pošteno radio, ali ipak propao. A zaboravlja taj isti čovjek i ja s njima i mnogi drugi da mi ništa nismo imali. Pazite, mi smo došli na dlanu svoje majke i samo njoj moramo zahvaliti, jedino imanje ona naša pred Bogom. Ona može jedino svojim suzama izmoliti od Boga oprošta grijehova naših. Ona je blizu Boga zbog rađanja. I sada jedino njoj moramo zahvaliti što smo bogati. A nikom drugome. Kad bi pošteno razmišljali. Nego mi ga, ja sam to zaradio. Ja digo kredit, ja to platio, čuli ste to. Pa sad evo već je sudit, pa onda se još razočarao. Što se razočarao? Pa ništa nisi izgubio. Ništa ti nisi izgubio, nisi šta imao, ti zahvali se Bogu što živi zdrav, da li ti bio sada na slobodi ili u zatvoru ili suđen, ne suđen, ti si samo od tebe sražen, imaš mirnu savjest. Da ti imaš mirnu savjest, sve nagađanje, sve klevate, sve progone, to lako čovjek izdrži kad ima mirnu savjest. On je već svojim umom prešao ovo što govorimo, u svoju večnost je osjećaj da nije kriv, a to je već jedna večna radost, jedna večna iskra koja se ne gasi u čovjeku. I zato smo mi danas u časni post. Često puta govorimo o tome da ne bi ljudi palo čaje, da se ne bi razočarali u sebe, ima izlaza iz svakoga čorsokaka samo sa Hristom. Bez Hrista ni preko praga. Srpska narodna poslovica tako kaže. Bez Boga ni preko praga. Nikud. A mi umislimo da moramo stvariti velike projekte i bez Boga i bez čak ljudi, ja mogu sam, pa neko kaže imam i snagu, onaj kaže imam malo kapitala, onaj kaže imam dobre ljude, jaka. Sve je to, Gospodu, moj vremeni prostor. I kad on svoje vremeni prostor nije savladao u sebi, još pretvorio vrećnost, se razočara na kraju, krajeva se razočara. A sve to postiga, sve smo ostvari opet razočaranje. Zato je potrebno nama neprestano pesma Lazareva Zemaljsko je zamalena, naučimo se tome i bit ćemo sretni i dugovečni i uspješni ljudi. Na svakom mjestu srpske otadžbine čuće se pesma Zemaljsko je zamalena, a nebesko uvijek je do vijeka. A neka bi dao Bog vama sa ovo nekoliko riječi da vođemo sada u razmišljanju. Vidim ovdje ima još napisane nekim pitanjem, počet se ovdje. Tako da mogli bolje razumjeti okolnost kojima živimo i lakše rasuđivati o njima, to imate u prologu o Hristovome vladike Nikolajevu knjigu čuvanu kao najljepše remek delo njegove književnog rada. Učite stalno ako možete stići, a reč onu nezapamtljeno dobro rasuđivanje. Makar to odvojite dnevno, pročitajte, a svaki dan ima napisano tamo. Znači, Žitije u malom Sveti Otaca, zove se Ohridski prolog, pročitajte i vidjet ćete u tom rasuđivanju da se poklapi ove riječi evanđelske sa tim tekstom gdje čovjeku se dariva rasuđivanje pravilno kako danas rasuditi, kako danas misliti, kako danas govoriti, kako danas pjevati. I sve će biti dobro jer Bog je dobar i sve što od njega bit će savršeno dobro. Evo sad imamo neka splitna je stiglo pisanje form, pa ćemo učiti tako da
je. Evo, stiglo pitanje, koja sredstva za borbu protiv prisilnih religiozno antihrišćanskog sadržaja misli biste preporučili?
Da. Tu se može, pazite ove, ako ima, a ima i uvijek antihrišćanskog razmišljanja i rasporeda, ali za ohrabrenje imajte ovo, i nemojte se uplašiti, a ovo su govorili već i od mene ljudi, jači je Bog od Satana, jači je Hristos a od Antihrista, jači je Sveti Savo od Sina Paše. Ovo dobro zapamte, se ne bi nikada dočaral bit će galame i vike, da on ne valja religija, da niste dobro shvatili to, da on Bog, on nije ispravno pravilo, niste dobro shvatili božanske poruke, Bože i tako da. Sve to bilo ranije, nije to samo danas. Ali vaše je, kao ljudi, verujući da Božijom pomoći shvatimo ova tri momenta i da se nikoga ne bojimo. Onda ćemo kao hrabri ljudi izdržati svaku poruku, bilo na genetskog, pozitivna, negativna, za nas je ona uvijek stvari, za nas ima uvijek rješenje, a to je znači da se ne plašimo onda gdje straha nema. Evo što ćemo drugo.
Šta znači da treba da se molimo Bogu u duhu i istinu?
Pazi ovako, sad smo imali jednu parimiju koju prorok Zaharije napisao, otac svetog Jovana, čita se obično uoči samog na časnom posta u petak, sirne, srijede, znači na tri dana pred početak posta. Ovo on kaže, poručite, govori sa svežnicima, poručite narodu da prihvate post. Ili one znači dvojine, sedmine, desetine, dvanestine. Znači to je kao što mi rekli proljetni post, ljetni, jeseni i zimski. I neka narod prihvati to, ispuni te moje zapovijesti, a sveštenici koljeno preklono da vapiju Bog za ono što je grijeho narodni. I ja ću im doći i bit ću im Bog i bit će moj narod u istini i pravdi. Evo, to je znači pravda, istina je jako skupa i strogo pravedna. Jer jedan vladika naš negde u osvećenju crkve saborne, Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu 1898. godine, Mitrofan Pakrački je u svojoj besedi rekao ovako: Gospode Isuse Hriste, pređi preko svoje istine i pravde i uđi u svoju ljubav i spasi nas, jer se niko živ ne mora upravljati pred tobom. Pita sad kako je pravda, istina skupa. Istina i ne može se nikako očekivati što će nas da uđemo u tu pravdu istinu bez Hristove ljubavi ili da kada njegovog čovjeka ljublja ili njegovog milosrđa. Ako se to ne bi ostvarilo ovdje u vremenu i prostoru, mi bi ušli znači u večnost, ali nažalost kao za sud. Evo tu da je prorok Zaharija to baš napisao, to tako ovi su naši svetioci to ustanovili u samog početka časnog posta, da bi znali šta se od nas traži, pa da bi se tek onda očekivalo useljenje Božje pravde kroz ovo kako je rekao, kako se mogu pravda istina. Pravda istina je zahtjevna i traži, a nam je rečeno još za utjeh od normalnije vremena, dostimo sada proroštva Zaharina. A veliki starac atonski Siluan, koji je bio duhovni otac vladike Nikolaja Srpskoga, sada svetoga, rekao njemu vladiku, odnosno u ono vrijeme još kao duhovnom čadu: hajde ka manj se ti tvoji doktorata sa zapada i te nauke maš. Moli se duhu svetome da te nauči šta ćeš kazi narodu. To što ti znaš, to niko neće shvat ni pola. I tad je Nikolaj promenio mišljenje o tim svim visokim terminologijama i počeo govoriti narodu narodnim jezikom. To je srpskim jezikom, blagorazumnim jezikom koji su ga ljudi mnogo puta, 99% su ga razumijeli. Rekao jedne prilike svome savremeniku, nekom vladiku Đorđeviću: ajmo kao narod da naučimo govoriti. Toliko je visoka ta terminologija u teologiji da bi mi mogli jednostavno pričati možda i cijelu noć ovdje. Pola našeg naroda, našturno vreme, to su bili ljudi pretežno radnici, zanatlije, ono što je Bog dao našoj otežnji, mnogim drugim državama tako bilo, a mi smo došli sa nekim našim doktoratima i sad smo sve zabrljali. Naravno, gleda u nas kao neka čudović, okreni se odio. Nešto je ga govorio, što ne znam, nešto je govorio, što ja znam, nešto je pričao. Zato se mi sada trudimo da ovu molitvu u pravi istini izvedemo Duhom Svetim. Zato je stara Silvan rekao: moli se Bogu Duh Svetova da te nauči kako ću govoriti. To što je dobio te papirine i te diplome, to čuvaj ovako ako nije zatreba, da imaš kao neku dozvolu, ne to ništa. U odnosu na Duh Sveti, to je stvari nula ispod nula. Ali to je shvatio veliki čovjek, jer mu je Bog dao tako. I volio svog duhovnog oca, poslušao ga. I tako je Nikolaj se proslavio u našem narodu kao sveti i pravedni čovjek kojega je crkva već kanonizovala kao svetitelja. Eto, to bilo znači kako u duhu istini, evo, preporučujemo i vama istu ovo proroka Zaharija da ispunimo znači one zapovijesti Gospodnje, a ja ću doći, bit ću vam Bog, bit ćete moj narod u pravdi istini. Hvala što je pitanje.
Još dva pitanja. Pozvani smo da budemo sveti. Koja je razlika između vernika i svetitelja?
Pa vidite ovako, kad slušamo završetak svete liturgije, onaj vozglas kad sveštenik glasno kaže u crkvi: pazimo svetinje svetima, znači jedan tajac nastane. Sad su trenutno ljudi spremili se da budu sveti. jer će primiti svetinu nad svetinu Gospoda Isusa Hrista. Znači, verni čovjek i svetitelj mogu biti uvijek kao dva blizanca, kao dva rođena brata. Jer mi nikada ne znamo ovdje u vremenu i prostoru odrediti ovaj kategoriju svetosti jednog čovjeka ili jedne žene. Znamo jedino ono što nam se otkrije Duhom Svetim, pa nas nauči da je svetitelj Nikolaj sveti, da je Justin sveti, da je sveti Dimitrije sveti, ali koliko još uz te ljude sveti, mi to nikada nećemo saznati. I tu razliku možemo samo vjerom ovako shvatiti. A ne može biti vjernik dobar bez svetitelja, a svetitelj ne može biti dobar bez vjernika. Znači, to se prožima. I sada, ako ćemo baš najbolje da ostvarimo najveći cilj u svojoj svijesti i savesti, mi se držimo svetosti i prosvećenja. Nema prosvetiteljstva bez svetiteljstva. To je još staro pravilo, to su naši otci ponavljali često puta. Znači, razlika je, postoji nesumnjivo, jer zavisno koliko čovjek kakvu vjeru ima, može bude vjernik slabe vjere. Malo, znate ono kao, mala mu vera, slaba mu vera. A ima tako jaku vjeru da i gore premješta, šta ćemo sada iza njega, da nije svet čovjek. Znači, njegova je vera toliko jaka, a možemo reći jednog svetitelja, čak da nađemo svetitelja u istoriji crkve, koji nisu imali tako jaku vjeru, ali su imali tako jako pokajanje, tako jako ispovijed, tako jaka djela, da se jednostavno sve svelo na jednu tačku, ocenilo i došlo je do zaključka, vjerujući ljudi, to jeste crkve Hristove, da takav čovjek zaslužuje da nosi venac svetosti. Ili žena tako. A nemamo podatak, ni ne mnogo ono uče, ne mogu bi u crkvi. Naprijed kod nas uvijek za primjer Svetog Petra Koriškog. Da više nema niš, niđe ne piše da on bio za nekim školama, nekim naukama, nekim dijelima, nekim pravilom kako je crkveni, manastire. I sam bio čovjek bos i romak, na jednoj gore, na jednom Korišu, podizao se ovaj plan, ako ste bili tamo, nekako ste na blizini kod Pristrana. Znači jednostavno, kad gledate, rekli, pa kako ovaj mogu bi se svetio? Zar nije svetio neko i podio u 200 crkava? Onaj koji je ne znam napravio toliko milosrđe čovjeko ljublja, pa sveti je, ali ne zna se kategorija, ne mogu se odrediti, ko Svetog Petra se odredilo njemu, njegove svete možda su zamirisale i konješili na šutjeku posle, pa posle života, život ono što malo prekne, neko bude što biti ne može, a to vidite da može, može biti ono što ne može biti, a može, a bilo je. Znači, posle života proslavlja se veliki čovjek u svom isposničkom podvigu. I kada kad smo svete mošti našli, došli kod nje, molili se, ozdravio čovjek, progledao čovjek, čuo na uši govornijem i tako dalje. I šta smo sad zaključili? Episkop nadležni sa sveštenicima svojim odlazim tamo, služe svetu liturgiju, pozovu i narod verujući, zaključak je da ovo sveti čovjek. I dan po dan još se provjerava liturgijski, razumete, kao što to crkva pravoslavna nikada ne pravi promašaj u tome. Onda kaže, sad je zaključeno na jednom ogromnom saboru u Žiči recimo, ili ne znam, u Lečanima ili Bečkoj patrijarši, ili Krušedolu ili ja znam, u Kninskoj krajini, i kaže, ovaj čovjek će biti sveti čovjek. Svi jednoglasno glasamo za to i arhijereji potpišu to rešenje da ovaj svetitelj uvodi se diptih svetih ljudi. Eto vidite. Dok pogledamo bogate ljude, silne, moćne careve, nemamo i diptih svetih. Pa ko mora reći da nije sad duša svetih čovjek? A crkva u tome ne žuri, crkvi se tu uopšte ne žuri, crkva zna za Dušana. A bilo bi smiješno da ne zna za svoga cara. I to najvećega čovjeka, posle, ako gledamo iz državnog sistema vlasti, Dušan je vrh vrhova. A ako gledamo iz duhovne, onda je Sveti Savo i tako da. Ali ajde kao da se oni proživi među sobom se, ušta nije sveće, nisu sukobu. Sveti Savo je proslavljen kao svetitelj i ravnoapostolni, a car Duše čeka proslavljenje svoje. Ne žuri veliki car, ako gledate njegov zakon, tu pravdu, duše mogu biti svetitelj odmah sad. Ali ako gledamo recimo iz perspektive čuda i čudesa da se dešavaju na njegovim svetim moštima i njegovom svetom manastiru koja je erozija zemljišta pomerila prizvanje na rijeci Bistrici i porušila, mi bi rekli, e pa možda još nije vrijeme da ga proglasi car, možda za sveca, pa možda će duša biti veliki, možda najveći svetitelj, otkud mi, ne znam kada će Bog da proslavi njegove svete mošte. Patrijar, blažno počevši German, je našao za shodno i zato mu mnogo zahvaljujemo i da mu Bog dušu useli u rajska naselja. On je insistirao u ono vrijeme, da je bilo vrlo rizično to povući taj podaj, da se Dušanove svete može prenesu u Srku Svetoga Marka, vi znate u Dugavgradu, i donio. I zato mnogo blagodarimo i zahvaljujemo Bogu i patrijarhu Germanu što se postalo, zato njega car Dušan neće zaboraviti, jer on nije zaborio njega. I to se i kaže u našem učenju pravoslavlja. Čuvajte se da vam se ne okrenemo leđima jednim drugima, onda će to se zvati pakao. A mi bi radije budemo narod rajske harmonije, znači u raju. A taj raj u stvari Bogom darovani ljudima je da gledamo lice licem. A nema ne leđa. Ako se okrenemo, znači nastaviš neki simbolično mali pakao, ali nepodnošljivi. Danas će ljudi reći međusobno, ako i pitate, kako je bilo juče u Prizrenu? A vi kažete, brate, došao sam, svi okrenuši leđa od mene. A kako bi u Bečkoj patrijaršu, došao, svi me zagrliše i pozdraviše kao najrođenijih brata. Vidite kako razlika. Ovaj u Prizrenu naišao ljude koji ga nisni pogled. Žure ne budu da putuju, a ovaj Bečkoj patrijaršu dočeka sa raširne ruku. Prosto rečeno ga zagrlio kao brata, to je jedan raj već mali, to gotovo vidim, bez obzira kako to izgleda s polja, ali to gledanje oči u oči, licem u lice. Znači, sada gleda onaj poznanik pogleda poznanika. I pozna onaj nepoznato, pozna poznato. Ili nepoznato, zna nepoznato. I tako da je. Znači, ovdje se stvori odjedanput raj među ljudima jer se gledaju licem u lice. I to i danas još u vremeni prostor. A zamislite na strašnome sudu. Kad pogledate milijone i bezbrojne cifre, sveti otaca, sveti arhanđela, anđela, kako Nikolaj kao u nebeskoj liturgiji, smiješao se sveći s anđelima, pa se ne zna ko od koga bolji. Ne zna se ko od koga lepši. A tebe nema tu. Zato je rekao on, ko mene se odreče ovdje u vremenu i prostoru, i ja ću se njegov reći pred oca mojim i sve u kojim sveštenim saborom. Da se to ne bude desilo nama, mi smo ovdje u vremenu i prostoru izgradili crkvu. Znači, izgrađujemo neprestano i obnavljamo narodnu dušu za večnu radost u gospodaru svome gospodinu Hristu, koji je rekao, koji veri u mene, znači, neće vidjeti smrti vavijek vijeka. E zato smo ovdje dobili od njega garanciju da crkvu njegovu, ni vrata paklana, neće nadvladati. A kako? Zato što se verom u crkvi stvara, ono smo malo rekli, prerađuje vreme u večnost. U večnosti božanskoj nema mjesta mržnji, ni zlobi, niti satanskoj destrukciji. Tamo je sve konstruktivno i harmonično, i simfonija, pesme i slave, gdje se anđeli i svetitelji zajedno u svojoj lepoti proslavljaju svoga tvorca sa pesmom Slava Bogu na visini, mir među ljudima, dobra volja.
Da li je strah od smrti kako svoje, tako i svojih bližnjih posljedica nevjerovanja u večni život?
Tačno je, to je kratko rečeno. Ovo je pitanje, možda je dobro da ga malo bolje pojasnimo. Ako se neko plaši smrti, znači ne vjeruje u vaskrs i život večni. A kaže jedna pesma prosta pesma u srpskom narodu, kaže, nije Srbi ko se smrti plaši, to su stari zapisali ili propisali naš. Šta su to naši stari ljudi znali više od nas? Imali su vjeru da sve što rade, rade u slavu Božiju. I sve što se dešava se po Božijoj blagodati, po Božijem dopuštenju. A kad je sve po Bogu, onda ništa nije propalo. Pa ni samo umiranje. Dakle, znali su već onda da kažu, iako nisu imali te teološke velike glave, umove, ali su imali veru, ono što je Bog hteo, to je tako. Ako je život, onda je život po Bogu. Ako umiranje, umiranje po Bogu. I zamislite, za divno čudo, nije i mnogo u ono vrijeme bilo učenosti velike, a znam su riječ apostola Pavle. Apostol Pavle što kaže? Isto, veliki Pavle, koja me zadivi, cijela vaseljena, kaže za njega, Jovan Zlatoust, kaže apostol Pavle, apostol vaseljene. Nije apostol samo jednog prostora, jednog naroda. Cijele vaseljene. Čak što manje više, ni anđelima nije poverena ta zapovijest koja je apostol Pavle dato. Anđeli su slati po nekim narodima da ih savjetuju, da ih pokažu, da ih usmjere. Apostol Pavle, zamisli, poslan celoj vaseljeni. I njegove riječi Srbi ponavlja u srednjem vijeku, gdje nije bilo škole ni habera. Bilo ropstvo. Nešto malo oko manastira se čitao psalmi, je pisalo Bogu slovo i to rijetko koji čovjek. Većina naroda nije znalo čak što manje više da se bori sa knjigom, nego se nešto malo tako koliko se stigli da urade, a to jako malo u odnosu na danas. I znali su da kažu, ne bojim se smrti, ni života. Jer sam ja u Kristu, Hristos u meni, za mene je sve Hristos. On je Alfa i Omega, početak i kraj. I tu nema onda smrtu, nema plača, nema straha, nema trepeta. I zato su nakon mogli viteški da izdrže 500-godišnje ropstvo, kako je najsurovije moglo se izmišljati i zamišljati, kad je na kraju udarlo im na obraz. Pazite, kak je to sistem državni poredak u okupiranoj zemlji, još planiraju da udare na obraz narodu. A vi znate da je to najstrašnije i najponiznije što može da izmisli jedan monstruozni duh bez Božije blagodati. Zamislite sad jednu čeljak koja sjede mirno u svojoj kući, dolazi na kapadahija i kupi jedno po jednoj vodi. Kod doće i vraća, kad doće, vi ništa ne smijete. Dakle, to je bilo vrijeme, a Buna na Dahi je dosta čitali, kako je kažu, da je to pesma najstrašnija u istoriji pjesništva, ali i najslavnija za Srbe, jer je tad nastala pesma jedna stravično teška, jedan tekst, jedan stih koji ću reći sad ovdje, da je kome stati i slušati ljutog se jada naslušati. Kako viju po planini vuci, a pjevaju po selima Turci. Niđe zračka svjetlosti u srpskoj zemlji nema. Sva svjetlost odšla na nebo i samo tama. Vladika Nikolaj beseda u katedralnoj hramu u Londonu pred ondašnjom londonskom diplomatijom i Georgeom kraljem četvrtim, arhijepiskopom Canterburyjskim i tako dalje. Znači, ta beseda je bila u stvari uzeta iz pesme Buna na Dahi. A zamislite sad takvu tamu Srbin je izdržao sa verom u Gospoda Isusa Hrista. I doživio makar neku isku slobode, doživio svoju knježevinu, pa kraljevinu, pa onda je doživio neku federalnu varijantu koja mu nije trebala, ali to potom, to sad neko ste političar, istoričar i tako dalje. Znači, molimo se Bogu da ostanemo vjerni svojim ocima, oni veliki viteze krsta časnoga, koji su sve za Hrista, a Hrista ne za što. I onda će moći razumjeti život i smrt, a onda nesumnjivo će se tu i roditi ona sjajna misao zemaljsko je zamalena nebeskog ljudnog vijeka i naš narod sa samom svojim voljene zaš nebeskome i zato su oni sinovi svjetlosti i dana, a ne samo sinovi tame i noćne mitologije da opet bandamo i pričamo koliko zvijezda drugo Bogova, to ne dolazi obzir kod nas i ne valja ni za druge narode, ali eto dešava se još uvijek, kod nas je to rešeno. Iako robovanje, ipak su znali da je Bog jedan u Svetoj Trojici i Trojica u jedinici i njemu se poklanjamo i govorimo slava Bogu na visini, mir među ljudima. Neprestano ta pesma božićna kao da je svakodnevno kod nas.
Možete li malo da objasnite o ovom satanizmu,
to je ekumenizmu? Vidite, imate ekumenizme različite, nisu baš svi satanski i satanizirana, imaju u njima i svake mučevine, dobro se rekla, ali imamo jedan ekumenizam koji je zvanično propao, to je papski ekumenizam. Imamo ženevski koji, kako vladika Danilo Krstić rekao, koji svjetski savez crkava u Ženevi, znači nije crkava, nego crkava, da ne kažem više znuću, a onda imate sveti bezgrešni savez, znači sveti ekumenizam u Ocu i Sinu i Duhu Svetom. To je nepogrešiv ekumenizam, to je Sveta Trojica u jedinici i jedinica u Trojici. Ovo nije loše da znate, da vas ne bi baš ponijela misao da svi ekumenizmi pakleni, mada ima u njima svakakve modljevlja, ali ovo je jedno nepogrešiv i tu smo mi u tome ekumenizmu. Zato se krstimo u ime Oca i Sina Svetoga. Znači, ispovjedamo vjeru u Svetu Trojicu, Oca i Svetoga Duha, neprestano i svakodnevno i vjerujemo da će nas Bog spasiti od raznih ekumenizama, jer su inače svi do sada pokazali prosto rečeno neku sebičnost. Daj meni da je dobro, daj meni prostor, daj meni neko humanitarne akcije, a nije važno kako ste takvi, ste baš me briga za vas, tako dalje. Ne, ovaj sveti ekumenizam koji daje život svetu, izvor života i zato se njemu jedino pokoljamo. To bi bilo ovako, kako odgovor. Nisu svi loši, ali u stvari imaju primjese radovanja negativnih, a imaju pozitivnih stvari. Ali još kako pitanje? Razvoli.
U kojoj meri je koristan strah od večnosti?
Pa vidi, ovako strah od večnosti ne mora da se da postoji. Ne bi ga trebalo ni imati, jer se kaže uplaše se tamo gdje straha nema. To je znači da mi kao ljudi večnost ne osjećamo kao strah ukoliko smo se borili za onu svetu i sveštenu večnost u Hristu, malo prije smo to rekli. Ali ako smo grešili, znate, pravili probleme koji su čak po našoj savesti teški, onda nesumljivo se plašimo večnosti. Jer naša večnost onda nije u radost, nego u plaću i tuzi. A da bi izbjegli to, dao nam je Bog mogućnost, to jeste svetu tajnu ispovijesti, to znači pokajanja, a onda posle toga dolazi pričešće, sjedinjenje sa Gospodom Isusom Hristom kroz njegovo tijelo i krv, i onda naša večnost stvari nema straha. To bi bilo odgovor. Ma još kako pitanje? Ako nema, neka Bog dadne da ostalo vreme života provede u miru i pokajanju, da kraj života naše bude hrišćanski, bez bola, nepostizan, miran, da dobar odgovor nama strašnom Hristovom sudu, to bi bila želja moja. I još jedan mali poziv vama koji niste znali, mi sada drugu nedelju slavimo i proslavljamo u našem manastiru Svetoga Grigorija Palamu, onoga koji je bio savjetnik cara Dušana na Bogu njegove, koji je bio stvari duhovnik, koga on hteo čak postaviti za patrijarha srpskog, pa je Grigorij odložio to za poslije. A imajte u vidu tako velikog čovjeka da proslavimo koliko je to moguće u našim svetim hramovima, a mi smo ustanovili to pravilo službeno u manastiru gdje je sveti Dimitrije starešina toga manastira od početka. A Dimitrije, kao znate, stradao u Solunu baš za pravdu istinu Božiju, a onda sveti Grigorije Palama je bio arhijepiskop grada Solona, tako da je to povezano i baš na Fruškoj gori u Veliko vreme. Pa neka Bog dadne vama koji mognete da dođemo taj dan, to je sad u nedelju koja dolazi za dva dana, da proslavimo velikog svetitelja koji je inače smatra se stup u pravoslavnoj crkvi, stup istina i pravda. U njemu se nalazi kao u Gospodu Isusu Hristu, kome on inače verno služio do ovog početka do kraja. Evo vam to, hvala vam, hvala vam na pažnji.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, na temu Vrijeme prolazi, vječnost se približava, koje je održao u parohijskom domu pri hramu Svetog Jovana Vladimira u Beogradu.